Efeso Kapitulo 4. Ngarod, kas may sa abalod gapu iti panagserbik iti Apo. Yun ay unay ko nga agbyag kayo kas maikari iti nangayaban ti Diyos kada kayo. Kanayon kuma anapakumbaba kayo, naanos ken nasingpet, ipakita yo ti ayatyo, babaen iti panagtitinulong nyo. Aramiden nyo ti amin akabaulan nyo amang taginayon iti panagkaykaysa, ngayon ted ti Espiritu, babaen iti talna amamagsinggalot kada kayo. Adda maysa abagi ken maysang Espiritu, kas iti kadda ti maysa anamnama anangayaban ti Diyos kada kayo. Adda maysa nga Apo, maysa apamati, maysa abunyag. Adda maysa a Diyos ken Ama ti sangkatauan. Apo ti amin, agtrabaho iti amin ken agtaeng iti amin. Naikkan ti tunggal maysa kada tayo iti naisang sangayan asagot, kas mayan nurot iti rukod ngayon ted ni Kristo. Kas kuna tinasantuan asurat.
Idi muli sa dilangit, adu abalod ti inkuyog na. Nagited iti sagsagot iti sang katakwan.
Anya ti kayat asawen ti imuli, kayat na asawen nga imuna nga imulog iti kaunggan na paset ti daga. Ngarod, dahi di imulog, isumot lang ti imuli iti ngatwen ken labos ti tangatang, tapno adda iti amin a lugar, iti amin a lubong. Isuti,
nagited iti sagsagot iti sang katakwan.
Dinutukan na ti sumagmamano nga agbalin nga apostoles. Tidaduma profeta, tidaduma ebanghelista, tidaduma pastor ken maestro. Inaramid na daytoy tapno isagana na amin at attao ti Dios iti na Kristiyanoan a panagserbi. Tapno dumakkel ken mapapigsa ti bagin ni Kristo. Iti kasta sangsang kamaysa tayo iti pammati ken pannakaammo iti anak ti Dios. Agbalin tayo apodno anataengan a mairukod iti kinaananay ni Kristo. Ket santay ton akas laubing, wenno basit abang kaayallo allon dagiti talluyon, wenno yalla alla dagbaliw-baliw nga angin. Kasta ti mapasamak iti panangisuro kadagiti manangalilaw at attao. Mangyaw awanda, babaen kadagiti ulbud nga ibagbagada. Ngem babaen iti panang taginayon iti kinapudno. Idinto nga iparangarang tayo ti panagayat tayo iti tunggal maysa, tumakkel tayo nga awan pagkurangan na iti pan nakikaysa ni Kristo. Isu ti ulo ama magtutunos iti amin apaset ti bagi, ket agkakamang ti intero abagi kadagiti nagsusuuban na. Isot gapuna ano agtrabaho ti tunggal paset akas rebeng na, tumakkel ti sibubukel abagi, ket pumig sa babaen iti ayat. Itinagan ti Apo, kunak nga roday toy, ket ballaagan kayo adi kay agbyagan akas kadagiti hintel. Awan sirsirbi ti panagpampanunot da, ken nakullaapan ti isip da. Nailaksid da iti biag ngayon ted ti Diyos, agsipod ta awan apulos ti amuda, ken natangken ti ulo da. Saan dan nga ammo ti agbain? Naigamirdan iti kinadagas, ket awanen ti makaigawid iti panagaramid da kadagiti amin akita ti kinarugit. Saan akasta ti nasursuruyo may papankin ni Kristo? Awan dua-dua anang nangegyon ti may papankin kuana, ket kas pasurot na, naisuro kada kayo ti kinapudno nga addaken ni Jesus. Iwaksiyo nga rod ti daan a kinatauyo anang idalan iti sigod a panagbyagyo. Ti daan a panagbyagyo amang daddadael idi kada kayo, gapo kada kiti tarigagay anang yawawan kada kayo. Masapol anan-anay ti pan nakapabaro ti puso ken isipyo. Masapol ngagbalin kay abaro a tao a pinarswa ti Dios nga umasping ken kuana. Ket may pakita daytoy itinalinteg ken nasantuan a panagbiag. di kayo nga rod agululbuden. Tipod nulang ti ibaga ti tunggal maysa iti kapsat na iti pamati. Takamkamang tayo amin iti bagi ni Kristo.
No agpungtot kayo, diyo ipalubos nga agbasol kayo.
San kumaalum nagtiinit adi bumaaw ti pungtot yo. Tapno diyo ikkan ti diablo iti gundaway na amang sulisog kada kayo. Timan nanakaw, isardeng nanti agdakaw. Agtrabaho kiti tapno manggad asitatak ng iti kwarta nga agpaikin kuana. Ket makatulong mat kadagiti na panglaw. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo lang dagiti balikas anasaya at ken maiparbang tapno matulungan ti siya sinuman akasasauyo. Ket diyo pagliddaangan ti Espiritu Santo ti Diyos, ta isu ti marka ti Diyos iti panang tagikwana kadatayo. Maysa apang matalged at umtengto ti aldaw apanang wayawaya ti Diyos kadatayo. Lipaten nyo ti amin asakit tinakam, gura ken pungtot. Di yun bugkawan winupadpadaksin ti padayo ataw. Ikatin nyo ti anyaman asakit tinakam iti siya sinuman. Agkikin na asi, ken agiin nayat kayo kiti. Agpipin na kawan kayo, kas iti panang pakawan ti Diyos kada kayo babaan kin ni Kristo.